Чығыш, 21-ші бөлік. Құллар турындағы қанун. Син халыққа жеткірерге тиешлі қануннар міне шулар. Әгер ғибрині құл итіп аласың икән, ол 6 йыл хызмәт итсін дә, 7-ші йылда йылым түләмегенә иреккә шықсын. Ол кіші ялғыз шақта құл болған икән, иреккә дә бір өзігінә кетсін. Әгер құл үйләнгән кіші болған икән, Ирекке хатыны белән бергә чыксын ул. Әгәр кыл үйләнмәгән булып, аны хуҗасы үйләндерсә, һәм хатыны малайлар яки кызлар тудырса, хатын үзе дә, аның балалары да хуҗаныкы булып исәпләнә. Ә кыл үзе иреккә чыга ала. Әгәр кыл, мин үземнең хуҗамны, хатынымны һәм балаларымны яратам, минем иреккә чыгасым килми дисә, Хужа шул кылын хөкемче хызурына алып барсын һәм аны ишеккә яки ишек яңагына тирәтеп, кулагын без белән тишсин. Шуннан ул гомерлеккә хужасының кылы булып калыр. Әгәр берәү үзенең кызын куллыкка саткан икән, кызны азат итү шарты ир атқылларны азат итү кебек түгел. Әгәр кызның хужасы аны хатынлыкка алырга теләп тә, Соңыннан аңардан ғайрәте шиксә, қызны йылып алырға тіләүшігә ол үзінің ризалығын берсін. Әммә шит халық кішісіне сатарға аның хақуқы юқ, чөнки қыз білән ол дүреслік бойынша мұғамәлә қылмаған санала. Әгәр хужа қыл қызны уғылына хатын итіп ала икән, ол аны үз қызы итіп қабул қылсын. Әгәр хужа өзіне икенші хатын алса, біріншісін ол азықтан да, киім салымнан да, жинси якынлыктан да мәхрум итмәскә тиеш. Шушы өч нәрсәне эшләми икән, әлеге хатын аңа акча түләми генә иреккә чыга ала. Үтерү һәм башка җитди җинаятьләр турындагы канун. Әгәр кеше кемгә дә булса сугып аны үтерә икән, ул үзе дә үлемгә дучар ителергә тиеш. Әгәр кеше кемне дә булса ялгышлык белән үтерә икән, Аллаһы шулай ихтияр кыла икән. Ул кеше мин сезгә билгеләп куячак урынга каша ала. Ә инде алдан уйлап, мәкер белән кемне дә булса үтерә икән, хәтта минем мәзбәхем янында яклау эзләсә дә үтерелергә тиеш. Атасына яки анасына кул күтәргән һәр кемнең язасы үлемдер. Кешене урлап саткан, яисә урланган кешене яшереп тоткан әдәм үлем язасына тартылырга тиеш. Атасын яки анасын хурлаган кеше үлем жазасына тартылырга тиеш. Әгәр ике кеше талашып, берсе икенчесенә таш яисә йодрык белән сукса, һәм теге кеше үлмәсә, әмма аңа урын өстендә ятарга, дәваланырга туры килсә, шуннан соң терелеп, таяк ярдәмендә йөрсә, суккан кеше жазага тартылырга тиеш түгел. Имгәнгән кешегә ул авырып яткан вакыты өчен һәм дәвалану шығымнары өчен түләсен. Әгәр хуҗа кеше үзенең кулын яки хезмәтче хатын-кызын таяк белән кыйнап үтерсә, үтерүче жаза алырга тиеш. Ә инде кыйналган кул тагын бер яисә ике көн яшәсә, кулның үлеме өчен хуҗасы жазага тартылырга тиеш түгел. Чөнки кул хуҗасының шәхси милкедер. Кешеләр сугышканда берсе йөкле хатынга сукса, һәм нәтиҗәдә аның баласы вакытыннан элек туса, әмма башка төрле зыян килмәсә, ғәйепле кеше акча түләргә тиеш. Күпме түләргә икәнлеген әлеге хатынның ире һәм хөкемчеләр хәл итә. Хатынга нинди зыян китерелсә, шундый ук җавап кайтарылырга тиеш. Җанга җан, күзгә күз, тешкә теш, кулга кул, аякка аяк, пешүгә пешү, җәрәхәткә җәрәхәт, имгәнүгә имгәнү. Әгәр хуҗа кеше кыл ир яки хезмәтче хатын-кызга сугып, аның күзен сукырайтса, ул аны иреккә җибәрсен. Чөнки иреккә җибәрү күз өчен түләнгән бәядер. Әгәр хуҗасы сугып кылның тишен сындырса, ул аны шулай ук иреккә җибәрсен. Чөнки иреккә җибәрү тиш өчен түләнгән бәядер. Хуҗаның җаваплылыгы турындагы канун. Әгәр кемнең дә булса үгезе ират яки хатын-кызны сүзеп үтерсә, Ол үгізні ташлар атып өтірігіз, хаманың итін ашамағыз. Ә үгізнің хужасы жазаға тартылырға тиіш түгіл. Әгер үгіз ілікті кімнідір сүзген, хаманың үшін хужасы кесетілген болса, ләкин үгіз тағын ілікке шығарылып, кімні болса да өтірсе, ол үгізні таш атып өтірірге. Ә хужасын өлім жазасына тартырға керек. Әмі үгіз сүзіп өтірген кішінің ғайласы ақша алырға ризалашса, үгіз хужасы өзінің жанын елып алырға мүмкін. Әлігі ғайлы оннан көп мысыраса, ол шул қадар ақша берірге тиір. Әгер үгіз бірәрсінің оғылын, яки қызын сүзе екен, шушуық қанун қолланыла. Әгер үгіз ират яки хатын қыз затынан бірәр қылыны сүзіп өтірсе, үгіз хужасы қыл хужасына 30 шәкіл күміш берірге, ә үгіз ташлар атып өтірілерге тиір. Әгер кімдә болса, құйы қапқашын ашса, һәм аны япмаса, яйсе шықыр қазыса һәм аны қапламаса, һәм шул шықырға башқа біреуінің үгізі, яки ишәге түшсе, ол кіші аның хақын хайван хужасына түләрге тиір. Шуннан соң хайванның үләксесі түләуші дә қала. Әгер біреуінің үгізі икенче кішінің үгізін сүзіп өтірә икән, үгіз хужасы исән қалған үгізіне сатып, ақшасын урталай бүлсін, һәм үлген үгізнің гәудәсін дә урталай бүлсін. Әгәр үгізнің ілікдә башқа хайванны сүзгәне мәғлүм булса, үгіз хужасы аны ирекке шығаруда ғәйепләнә, һәм хайван өчен, хайван белән түләргә, үз үгізін үлген үгіз өчен бирергә тиеш. Хайванның үләксәсе түләүчедә қала.